Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega esimese Tessaloonika kirja kolmanda peatüki lõpus. Täna räägib pastor Aare Kimmel lähemalt pühitsusest. Saame teada, mis see on, millised on pühitsuse viljad ning kelle jaoks pühitsus on mõeldud. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Esimese Tessaloonika kirja esimeses pooles väljendab Paulus oma rõõmu selle üle, et Tessaloonika kristlased olid kõigest ahistusest ja tagakiusust hoolimata pidanud kinni usust Kristusesse. Nad ei olnud jäänud kuulama ka Pauluse mustajaid. Selliseid häid uudiseid oli apostel saanud Timoteoselt, kelle tagasitulek Makedooniast ajendaski Paulust kirjutama seda rõõmsat kirja. Ta ütles lausa, nüüd me võime elada, kui teie püsite Issandas. Ka järgmine salm väljendab väga ilmekalt Pauluse rõõmu selle puhul. See on esimese Tessaloonika kirja kolmanda peatüki 9. salm, mille nüüd loen. Mis tänu me võiksime küll Jumalale anda teie pärast kogu selle rõõmu eest, millega me rõõmustame teie üle oma Jumala palge ees? Pauluse rõõm ja tänulikkus on nii suured, et nende väljendamiseks pole sõnu. Kogudus oli ahistustes olles võidelnud headusuvõitlust. Ta oli püsinud kindlalt Issandas ja evangeeliumi sõnas. Ja see oli suur Jumala ime. Sellepärast tänas Paulus selle eest Jumalat. Kristusesse uskujaks saanud inimene, kes on hakanud juurduma piibli sõnasse ja asunud hoolt kandma, et hoida oma südametunnistus Jumala ees puhas, on igal ajal tunnistus Jumala imest. See on ka suur põhjus Jumalat kiita. Sest ükski inimene ei saa teises inimeses midagi taolist korda saata. Eriti siis, kui see teine inimene elab sadade kilomeetrite kaugusel. Sellise vahemaa tagant polnud neil aegadel võimalik isegi mingit tihedamat ühendust pidada. Polnud ju siis telefone ega internetti. Kui inimesed elavad lähestikku, näiteks ühes perekonnas, siis võib küll juhtuda, et üks püüab lihtsalt teise meele heaks käia Jumala sõna kuulamas, lugeda natuke piiblit ja vältida oma elus vähemalt suuremaid patte. Aga kui seda tehakse hoolimata tagakiusust, raskustest ja pilkest, siis pole enam kõrvalseisjalgi raske mõista, et see pole soov kellelegi meele järgi olla. See on midagi palju enamat. Midagi, mis on Jumala enda sünnitatud. Ei ole see ka ime, et Paulus nii rõõmustas, kuuldes Timoteoselt selliseid uudiseid. Loen kolmandast peatükist 10. salmi. Me anume ööd ja päevad üli väga, et saada näha teie palet ja parandada seda, mis on veel puudulik teie usus. Pauluse ahistust ja osavõtlikkust näitab hästi see, et ta oli tessalooniklaste eest palvetades palju aega veetnud. Eriti palvetas ta nähtavasti kahe asja pärast. Esiteks soovis ta väga neid kristlasi jälle näha saada ja teiseks tahtis ta neid jätkuvalt usus üles ehitada, jagades neile veel seda, mis seni puudu. Viimane võib tunduda isegi kummaline. Kui tessalooniklased vaenu keskel elades nii tublid olid, mis nende usus siis veel parandada oli? Tegusõna parandada, mida Paulus siin kasutab, tähendab terveks või terviklikuks tegemist. Sama sõna kasutatakse Matteuse evangeeliumi 4. peatüki 21. salmis, kus Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes olid paadis ja parandasid võrke. Sealt kutsus Jeesus nad end järgima. Sama sõna kasutab Paulus ka ülekantud mõttes, näiteks Galaatia kirja 6. peatüki 1. salmis. Vennad, kui inimest peaks ka tapatama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Selline parandamine ei tähenda karistamist, vaid pigem asjade õigel viisil paikapanemist. Veel on sama sõna kasutatud heebrea kirja 11. peatüki 3. salmis, aga siin on see tõlgitud valmistamiseks. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Eelnevat silmas pidades on juba kergem mõista, miks Paulus soovis parandada seda, mis tessalooniklaste usus oli veel puudulik. Ei tohi unustada, kui vähe aega tal oli olnud tessalooniklasi õpetada, kui ta juba pidi lahkuma. Ehk võiks seda võrrelda sellega, kui tuleb kiires korras õpetada kedagi autot juhtima. Näitad, kuidas auto käima panna, kuidas kohalt võtta ja käiku vahetada, rohkemaks aga pole aega. Tõesti, nõnda saab sõitmisega esialgu hakkamagi. Nii on mõnigi poiss juba päris noorelt isa süles autojuhtimise ära õppinud, aga tegelikult on tarvis teada veel paljugi, enne kui võib ohutult liigelda. Sellepärast koolitatakse meie ajalgi juhte päris kaua, enne kui load kätte antakse. Ja veel siiski tuleb mõnda aega sõita vahtva lehega. Infoks teistele, et selle auto juht on väheste kogemustega. Tessalooniklased olid teinud hea alguse, võttes vastu usu Kristusesse ja püsides selles ka raskustest hoolimata. Aga nende teadmiste pagas pidi olema alles küllaltki väike. Kui Paulus tahtis neid täiendada, siis võib seda mõista samamoodi, nagu ta väljendab seda ka Rooma kirja esimeses peatükis, salmides 10-12. Ma anun alati oma palveis, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teiega jagada mõnda vaimuliku andi teie kinnituseks. See aga tähendab teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. Kogudus ongi Jumala poolt loodud muuhulgas selleks, et selle liikmed jagaksid oma kogemusi üksteisele ülesehituseks ja kinnituseks. Ja Paulusel, kes oli juba kaua usus olnud ja kellel oli nii hea haridus kui ka rikas kogemus Jumala töös, oleks olnud kindlasti palju kasulikku jagada nii Rooma kui eriti Tessaloonika noortele kristlastele. Nii nagu võrke tuleb parandada, et nad paremini oma otstarvet täidaksid, nii ka kristlane vajab oma usus kinnitust. Ta vajab piibli tõdede sügavamat tundmist. Ebaselged asjad tuleb õigel viisil oma kohale seada, et usk ei hakkaks mingis suunas viltu kasvama või ei osutuks puudulikuks ja vigaseks. Kui see oli Pauluse mõte, siis võis ta silmas pidada konkreetsemalt õpetust Kristuse teisest tulemisest ja sellest, milline on nende kristlaste osa, kes surevad enne Jeesuse tagasi tulemist. Kirja lõpupoole ta neid asju selgitabki. Loen 11. salmi. Aga tema, meie Jumal ja Isa, ning meie issand Jeesus Kristus tasandagu meie tee teie juurde. Peamine põhjus, miks Paulus kibeles Tessaloonikasse, oli soov neid vaimulikult korralikult üles ehitada. Teiseks võis Paulus silmas pidada tessalooniklaste endi soovi Paulust näha saada. Nende igatsus teineteise järele oli vastastikune ja Paulus soovis sellele vastata. Tema külaskäik täidaks ka selle puuduse. Aga Paulus mõistis, et tessalooniklaste külastamine õnnestub ainult juhul, kui Jumal selleks võimalused avab. Seda tähendab tee tasandamine nende juurde. Loen salmid 12 ja 13. Ning issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu, nii nagu see meilgi on teie vastu, et kinnitada teie südameid olema pühaduses laitmatud Jumala ja meie isa palge ees, kui meie issand Jeesus tuleb kõigi oma pühadega. Aamen. Paulus lõpetab oma kirja selle osa palvega, et Tessaloonika kristlased võiksid jätkata samas usu ja armastuse vaimus, milles nad juba seni olid elanud. Siis on nad valmis, kui Jeesus Kristus tuleb teist korda. Pane tähele, et Paulus ei kutsunud tessalooniklasi üles armastama mitte ainult üksteist, vaid kõiki teisigi inimesi. Usk Kristusesse ületab piirid selleski suhtes, et armastusest ei jäeta välja neid, kes veel Kristusesse ei usu. Paulus palvetas sellegi pärast, et tessalooniklaste südamed oleks pühaduses laitmatud. Pühadus ei tähenda inimese puhul patutust, vaid Jumalale kuulumist. Kristlane on püha tänu Kristusele. Kinnitatud süda aga tähendab usaldavat püsimist Kristuses. Paulus räägib ka issanda Jeesuse tulemisest koos kõigi oma pühadega. See aga tundub kummaline, sest ta kirjutab issanda Jeesuse tulemisest temasse uskujate inimeste ehk oma pühade juurde. Loogiline probleem on selles, kuidas võib Jeesus tulla koos kõigi temasse uskujate inimestega, kui osa neist on alles maa peal ja mitte veel koos temaga. On võimalik, et Paulus mõtleb pühade all ingleid. Muudel juhtudel on nimelt seoses Jeesuse tagasitulekuga juttu ka inglitest. Teiseks on ka võimalik, et Paulus mõtles pühade all vana testamendi aegseid Jumala inimesi. Lõplikku kindlust, mida Paulus silmas pidas, me selles asjas ilmselt ei saa. Oluline aga on, et kristlase ellu kuulub pidev Jeesuse Kristuse tagasituleku ootus. Sellest rääkides kutsus Jeesus oma järgijaid üles üha valvama. See tähendab kandma hoolt, et suhe Jumalaga oleks korras. Valvamise teemat puudutab Paulus ka järgnevalt, ehkki ta esialgu seda sõna ei kasuta. Loen neljandast peatükist esimese salmi. Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. Sama skeemi kasutab Paulus teisteski kirjades. Õpetusliku osa järel tulevad praktilised nõuanded. Ühest küljest apostel tunnustab, et tessalooniklased juba elavad Jumalale meelepäraselt. Teisalt aga õhutab neid selles veelgi edenema, pürgima veelgi parema poole. Aga siin võib küsida, kas õpetus, et tuleb püüelda aina parema poole, ei ole vastuolus sellega, et kristlane on juba praegu Jumala poolt täielikult vastu võetud ja taeva jaoks vastu võetav. Siin on tähtis teha vahet õigeks mõistmisel ja pühitsusel. Kui jutt on inimese õigeks mõistmisest, siis see on täiuslik. Selles ei ole erinevaid tasemeid. On ainult kaks võimalust, inimene kas kuulub Jumalale või ei kuulu. See vastu pühitsuses, mida Paulus paar salmi edasi ka otse nimetab, on erinevad astmed. Selles toimub muutumine ja areng. Sellepärast kutsub Piibel paljudes kohtades kristlast üles kasvama. Heades tegudes, issanda töös. Jumala tundmises, kannatlikkuses, pikameelsuses, armastuses vendade ja kõigi inimeste vastu, hea ja kurja eristamises ja nii edasi. Ja nagu siin näeme, kristlasena elades tuleb pürgida kogu aeg parema poole. Peale selle on Uues Testamendis sageli koos õhutused ühest küljest kasvada pühitsuses ja teisest küljest panna maha vana inimene. See tähendab, et iga kristlase, kaasa arvatud ka apostlite pühitsus ja head teod jäävad siin elus ebatäiuslikeks. Sellepärast kuulub üleskutse pürgida parema poole kõigile kristlastele kõikidel aegadel. Ja ega seda olegi raske mõista, kui mõelda oma kaasinimestele. Kas võiksime arvata, et võib tulla aeg, kus keegi neist ei vaja enam meie tuge, abi või julgustust? Aga tuleb kindlalt meeles pidada, et pühitsuses kasvamine ei ole teenete kogumine Jumala ees, vaid Jumala perekonna kommete õppimine, ehk Jumala kombel käituma õppimine. Õnneks on selle perekonna pea äärmiselt kannatlik õpetaja. Loen neljandast peatükist teise salmi. Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud. Järgnevalt tõstab Paulus esile asju, mida Issand Jeesus enda järgijatelt ootab. Ta toob ära konkreetsed käsud ja see tähendab, et tegemist ei ole vagade soovidega, vaid asjadega, mida meil tuleb tema tahtekohaselt oma elus päris tõeliselt rakendada. Need ei ole Pauluse, Siilase või Timoteose arvamused, vaid Paulus annab edasi seda, mis ta ise on saanud Issandalt. Loen osa kolmandast salmist. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus. Pühitsus on asi, millest kristluses üldiselt väga palju ei räägita. Hoopis rohkem räägitakse Jumala armust ja armastusest, lootes ilmselt vaikselt, et Jumal on patusuhtes salliv ega esita meile liiga kõrgeid nõudmisi. Tundub, et jutt pühitsusest kõlab paljude kristlaste jaoks isegi millegi negatiivsena. See võib manada esile kujutluse inimesest, kes on praegusest maailmast irdunud ning tundub hõljuvat pilvedes ja unustavat praeguse elu argised asjad. Selle pildiga võib seostuda ka mõte, et püha inimese seltskonnas ei ole kuigi meeldiv olla. Seal peab olema pingul ja justkui kikivarvul. Kes üldse soovikski selliseks inimeseks saada? See ei ole siiski see, mida Piibel pühitsuse kohta õpetab. On aga küll selge, et pühitsetud saamine ja Jumala tahte järele küsimine on otseselt teineteisega seotud. Kristlase ellu kuulub alati Jumala tahte küsimine. See tähendab, et ta ei juhindu oma elus sellest, mis tundub hea talle endale või teistele, vaid sellest, mida ütleb Jumal. Võib isegi öelda, et Jumala tahte järele toimimine olukordades, kus oma soov näitab teises suunas, ongi pühaks saamine. Veelgi lihtsamalt võiks öelda, et pühitsus tähendab Jumala sarnaseks kasvamist, Jumala iseloomu omandamist, sest Jumal on ju püha. Paulus ütleb Rooma kirja 5. peatüki 21. salmist 6. peatüki 2. salmini. Et otse kui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Mis me siis ütleme, kas püsida patus, et arm suureneks? Ei. Mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Kristlase elu paradokside hulka kuulub, et ta peab ka tegelikult saama selleks, kes ta põhimõtteliselt ja õiguslikult juba on. Kuna ta on püha, siis tuleb tal saada pühaks. Aga mida siis peaks see päris praktikas, igapäeva elus tähendama, et kristlane valib oma tahte asemel Jumala tahte? Võtame õige kujutletud näite. Oletame, et oled kolinud uude kohta, uude korterisse, mida sa jagad kellegi teisega. Kui oled noor, võib see olla ühiselamu tuba, või kui oled vanem, siis midagi muud, aga nii või teisiti tuleb sul hakkama saada koos teise või teistega. Kujutleme veel, et su toakaaslane on jõudnud pühitsuses päris kaugele. Kuidas oleks siis koos temaga elada? Vastuse leidmiseks tuleb mõelda, milline on pühitsuse vili. Selle kohta õpetab Paulus, et sellel on väliselt mitmesuguseid vorme. Nendeks on südamlik halastus, sõbralikkus, alandlikkus, leplikkus, pikameelsus, üksteisega kannatamine ja andeksandlik meel. Ka armastus, rõõm, rahu, headus, ustavus ja enesevalitsemine kuuluvad nende hulka. Aga need kõik on ju asjad, mis saavad ilmneda just kaasinimeste suhtes. Need ei ole enda, vaid teiste jaoks, selleks, et oma vahel paremini läbi saada. See tähendab, et Jumal ei loo üksikuid kristlasi, kes igaüks oma ette püüavad oma kilpi leikema lüüa. Ta annab enda omadele üksteise teenimiseks argiseid ülesandeid, mis nõuavad alandlikkust, energiat ja aega. Kuidas oleks siis elada ühes toas kellegagi, kelle elu voolab üle sellistest hoiakutest ja tegudest? Ta oleks sinuga sõbralik ja kannatlik, ei teeks ennast tähtsaks, ei noriks su vigade kallal, kannataks välja su ägestumised, annaks andeks su solvavad sõnad. Temast õhkuks rõõmu, armastust ja rahu, mis puudutaks sindki. Kunagi ta ei petaks sind ega su usaldust. Kuidas oleks selline toakaaslane? Aga kuidas oleks, kui terve kogudus suhtuks sinusse samamoodi? Arvan, et toredamat kohta ei oskaks otsidagi. Ja arvan, et sellisesse kogudusse tahaksid tulla paljud. Sest sellist kohta ja selliseid inimesi otsib iga üks. Kui sa tõesti satuksid inimese lähedale, kes on jõudnud pühitsuse teel kaugele, siis tunneksid sa, et see on virgutav ja kosutav kogemus. Tema läheduses oleks sul tunne, et võid rahulikult puhata. Sul poleks tarvis mingil viisil pingutada ega püüda näida paremana, kui oled. Sa tunneksid, et oled tingimusteta aktsepteeritud. Pühitsus on alati ligimese jaoks. Ta soovib ja sünnitab teistele parimat. Pühitsetud inimene ise aga see vastu tunneb end väga puudulikuna, nii et tal pole mingit põhjust end kellestki paremaks pidada. Nagu viljapuugi ei tarbi ise oma vilju, vaid kannab neid teiste jaoks, nii ka pühitsus ei toimu inimese enda jaoks, vaid nende jaoks, kes on meie ümber, et neil oleks kergem. Pühitsus ei ole seega toredad kogemused. See ei ole taevasse tõusmine, vaid Kristuse meelsuse kohane kaasinimese ees alandumine. Räägitakse ühest noorest, kes tuli kord kogenud vaimuliku juurde kurtma, et ta ei näe endas üldse mingit vaimulikku vilja. Selle peale vastas vaimulik, ole rõõmus, et sa neid ei näe, muidu sa sööks need ise ära. Pühitsus on asi, mis puudutab tervet kogudust. Toodud näites pühitsetud toakaaslasest mõistsime, et pühitsuse eesmärk on aidata meie kaasinimestel kogeda Jumala armastust. Kui meil tõesti oleks selline toakaaslane, siis võib uskuda, et midagi hakkaks toimuma ka meis endis. Need asjad, mis me leiame olevat enda juures teisiti kui tema juures, hakkaksid vähehaaval muutuma ebameeldivaks. Nad hakkaks tegema häbi ja tunduma alandavad. Tahaksime neist vabaneda. Loodan, et see pilt aitab mõista, millega on pühitsuse puhul tegemist. Selline mõte on Paulusel pühitsusest, kui ta hakkab tessalooniklastele jagama Jeesuse poolt kristlastele antud käske. Need aitavad kaas inimestel meie ümber paremini elada. Aga muidugi tuleb märkida sedagi, et ega me saa teistele olla valguseks enne, kui meie enda elu on valguses. Nii siis pühitsus puudutab ikka kõigepealt enda elu, alles seejärel on sellest kasu teistele. Eelnevat kuuldes võis tekkida mõte, et paljud praegused kristlased ja kogudused on küll pühitsusest üsna kaugel. Vähemalt sellisest pühitsusest, mis kannab niisugust meeldivat ja värskendavat vilja, mille läheduses oleks hea olla. Kui see nii on, siis näitab see ainult, kui tähtsa teema Paulus nüüd käsile võtab. Järgmisel korral vaatame lähemalt, milliseid käske Jeesus Kristus andis, et teistel oleks meiega kergem. Ja meil endil samuti.
Sa nägid kord valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kui ära peatu poole veel, ära seila ranna vees, ära piirdu poole.
Sul tuhmund sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul, ühes kindel olla võid, sa pole usu hull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel, sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel. Nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annud ta.
Kui ära peatu poolel teel, ära seila ranna vees, ära piirdu poolega, vaid Save.